Bandera beltz bat. Mundua bitan banatuta bezala kontatu zaigu 19. mendea. Bidasoa ziparraldera xuriak dituzu batetik, eta gorriak bestetik. Bibaka eta kukuka emango dute mende amaiera bi aldeek. Legebeil bask lehituko duzu, edo eskual herria gorria izatera. Eta eskualduna xuria bazara. Otsalde tarra zara, ala Iriart urrutizalea. Horra herri bat bi hemisferiotan banatuta. Bestela esan da, errepublikaren favoreko zara, ala Elizaren aldeko. Hegoaldean ondorio larriagoak izan ditu zatiketak. Antzeko dikotomiatik abiatuta, guda dinastiko gisa salduko zaigu. Berez, ondo ulertzeko, aztertzeko sustrai sakonagoak dituen gatazka amaiezina. Lehen karlistaldiak txikituta utzi ditu bazterrak. Su eta erio, sei urte luzez borrokatu dira batzuk eta besteak. Zumalakarregik armada sendoa antolatzea lortu bazuen ere, Bilbok, Iruñeak, Gasteizek eta Donostiak Maria Kristina errege ordearen alde utzi zioten. Azkenik, Carlos Maria Isidro Borboikoa bera kontra izanik ere, Bergaran eman zitzaion amaiera gerrari, Marotoren eta Esparteroren arteko besarkadarekin. Foruak errespetatu egingo zirela agindu zuten Isabeldarrek. Hondamendi ikaragarria gertatu zen gerran, batez ere karlismoaren alde atera ziren eskualdeetan. 160.000 hildako, milaka eta milaka zauritu eta erbesteratu. Emakumeak bortxatu zituzten, etxe bizitzak kiskali, basoak eraitsi, abere tropa handiak hil ziren gatazkak iraun zuen artean. Euskal Herrietan, lur komunal asko saldu behar izan zen, gerrak udaletan eragindako zorrak ordaintzeko. Igaro ziren urteak, eta munduak bitan zatituta jarraitu zuen mendearen azken laurdenean. Handia zen zaputza karlisten artean. Mende erdialdean saiakera gehiago izanagatik, azkenik, Isabel bigarrenak abdikatu zuenean ikusi zuten beste Carlos bat, zazpigarrena, boterean jartzeko aukera. Anartean, Esparterok jan egin zuen 1829an Bergaran foru ez emandako hitza. Hala altxatu ziren karlistak 1862ko apirilean berriz ere, jainkoa, aberria, foruak eta erregea lelopean. Espainiako lehen errepublikaren neurri antiklerikalek, Isabeldar izaniko asko bultzatu zituen karlismoaren aldeko lerroetara. Berriro ere, borroka zelai izango da Euskal Herria. Eraul, Maineru, Jurramendi, Lakar, Abarzuza, Turtzioz, Bilbo. 1866ko otsailean amaitu zen gerra. Liberalek karlisten hiriburua, Lizarra, hartu zutenean. Eta berriro ere, erreka jo zuten tradiziozaleek. Carlos Zazpigarrenak erbestera alde egin zuen. Dantxarinean, itzuliko naiz aginduta. Handi gutxira, Cánovas del Castillo gobernuburuak Euskal Foruak erabat abolitu zituen. Laikotasuna eta erlijioa, zentralismoa eta foruak, modernitatea eta tradizioa. Dikotomia errazegiak inondik ere behar den moduan ulertzeko gertatua. Laikotasuna eta erlijioa, zentralismoa eta foruak, modernitatea eta tradizioa. Dikotomia errazegiak inondik ere behar den moduan ulertzeko gertatua. Egun, azalpen sinplistokin azaldu ezin den poliedro baten itxura handiagoa du bi karlistadetan gertatu zenak. Ez ziren gutxi izan, eta Euskal Herrian batez ere, liberal izanik foruzale sutsu gisa agertu zirenak. Identitatearen auzia ere, ezin uler liteke alderdikeria hutsetik. Eliza katolikoaren parte hartze suarra, horixe da zalantzan jarri ezin dena. Hernialdeko abadea zen Manuel Ignacio Santa Cruz Loidi, Santa Cruz apaiza. Erregimen liberalaren etsai amorratua, foruen baino, erlijioaren defentsan atera zen sasira bere gizonekin. Karlisten agintearen manupean aritu bazen ere hasieran, haien estrategia militar nagusitik aparte, bere partidarekin aritu zale, bezatu ez litekeen betizua da. Atxilotu eta ies, bere kuadrilla beltzarekin, basoan behera ezustean jauntxi eta soldadu liberal sarda garaitu. Emakumeak eta karabineroak fusilatu. Egia eta mito, izen handia lortu zuen Santa Cruz apaizak Gipuzkoan eta Nafarroa ipar-mendebaldean. Kristau itxu eta gerrilari doilor moduan pasatu da historia liburuetara. Harrapatu izan balute, karlistek ere fusilatu nahi izan zuten otxo bihotz beltza. Gerra amaitzerako, bere gizonak banan-banan agurtu eta muga igaro zuen. 21 urte zituen. Jesusen konpainian sartu eta aita santuaren barkamena lortuta, Jamaikara abiatu zen, misiolari. Kolombiara egin zuen gero, eta hantxe hil zen 1926an, Paston, 84 urte zituela. Gureganaino heldu da haren bandera, piraten Jolly Rogeraren moldera sortua. Beltza, kaskezur bat eta bi ezur dituena gurutzatuta. Goiko aldean, etengabean gerra, gerra sin kuartel, leloa, gorriz. Venezian egontzen urteetan gordea aurrena zapi bedeinkatua. Loredan jauregian. Frankismo garaian, balesten atarren Iruñeko oroigarri historikoen museoan. Egun, Lizarrako karlismoaren museoan ikus daiteke.
Entzun duzun hau Euskal Herriko Historia 100 objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien Kultura Elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia.
Santa Cruz apaizaren bandera Lizarrako Karlismoaren museoan dago ikusgai.
Atal honen gidoia Iñigo Aranbarrirena da eta Intza Alkainen ahotsean entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Nagore Etxabe Antuxunak egin du. Informazio gehiago 100objektu.eus webgunean.